Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Par to, ko nozīmē dzīvot. Ja nepieķeramies ne cilvēkiem, ne lietām, ne arī kādai idejai vai kādam aicinājumam, tad dzīve ir vai nu bezgalīgi garlaicīga vai pilnīgi bezvērtīga. Nevis pieķerties šai pasaulē un tās skaistumam ir neprātīgi. Neprātīgi ir pieķerties cilvēkam un lietam tā, it kā tās būtu mūžīgas. Viss zemes virsū ir izzūdams, bet tikai dvēselē aklais un kurlais sirdī nepacietīgais var teikt, ka pasaule tādēļ būtu mazāk skaista. Saules rieta blāzma ilgs tikai īsus mirkļus, bet vai tā nav daiļuma pilnīgākais simbols? Katra puķa reiz novīst, bet vai lai mēs tādēļ viņu neabrīnotu? Askēts prieka puķai paiet garām, tai neuzmezdams aci. Muļķis to noplūc un tur rokā, it kā tā būtu no skārda veidot. Viedais dzīves apliecinātājs to saudzīgi pārnes mājās, ieliek ūdenī un rūpīgi glabā, cik ilgi vien iespējams. Šajos vārdos dzirdam atskaņu no jau citviet sirds mozaīkā izteiktas domas. Un tīri no tehniskā viedokļa mums jāatcerās, ka Zenta Mauriņa rakstīja pusguļus, pussēdus, atspiedusies uz vienu alkoņu ar rūtībām un pat ar sāpēm un vienmēr ar roku. Tad viņai bija sekretāra, kas pārrakstīja uz mašīnas. Viņai nebija datoru, kas varētu pārbaudīt atslēgas vārdus un sekot meklēšanas tam algoritmam, lai redzētu, vai kaut kur agrāk jau tai pašā sējumā viņa līdzīga doma ir izteikusi vai nē. Šeit ir atkārtojums par pašu jēdzienu, taču detaļas, ko viņa sniedz, ir svaigas, ir citādas. Viņa atgriežas pie domas, ko izsaka atkal ar citiem vārdiem.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.